Amen og amen. Den preken jeg skal ha I dag fikk jeg forrige uke, og det var bare så vidt jeg ikke hadde talt den da, men det var en setning som bare landet, og så har jeg gått og koset meg med den setningen hele uka. Og den bare en enkel setning på engelsk. Love came down. Altså kjærligheten kom ned. Og det bare landet så dypt I hjertet mitt at jeg liksom har ikke klart å rive meg løs. Ikke det at jeg har gjort veldig store forsøk på det heller. Men akkurat dette her, kjærligheten kom ned. Love came down. Og I 1. Johannes brev så står det flere fantastiske vers om akkurat dette her. Og vi tar utgangspunkt I 1. Johannes brev 4, vers 9. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Det nesten som man hører parallell til Johannes 3, 16, men litt annen vri, og derfor så bruker vi dette her. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Kjærlighet, få ting vel omtalt oftere I dikt, I sanger, I kunst, I dagligtale, eller you name it altså, enn ordet kjærlighet. Altså hvor mange meter det ikke skrevet med sangtekster eller dikt om kjærlighet? Det som felles nesten for alt av det to ting. Det alltid emosjonelt, og det følelser, følelser, følelser. Og det alltid utgangspunkt I meg. Kjærlighet, nesten alltid utgangspunkt I meg. Om man prøver å beskrive kjærligheten, så skriver man liksom så høyt som himmelen, liksom jeg elsker deg så høyt som himmelen, eller så dyp som havet. Man bruker sånne begreper for å beskrive denne her kjærligheten man føler da til et annet menneske. Så når Gud bestemmer seg for å vise sin kjærlighet, så kommer han inn I en verden som allerede har en slags definisjon av hva kjærlighet Så når han kommer inn, så må han definere kjærligheten helt på nytt. Gud åpenbarer sin kjærlighet I en helt ny dimensjon. Og vi snakker om en paradigmeskifte, skal forklare det, men det må jeg bruke I dag, for at det et fremmedord, selv om jeg skal forklare det. Paradigmeskifte og en kvalitativ forandring. Fordi at hans kjærlighet helt annerledes, totalt annerledes, enn det mennesket hadde definert ifra før. Og derfor så ser vi her, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. Altså Gud, han ville at hans kjærlighet skulle ikke være noe sånn her fluffy greier bare, noe sånn rosa saker eller noe sånn udefinert, men han hadde en klar bestemmelse at når jeg åpenbare min kjærlighet, da det ingen som skal være I tvil hva det for noen ting. Det var liksom ikke bare jeg glad I dere. Men han ønsket å åpenbare og gi til kjenne sin kjærlighet. Og det gjør han på tre forskjellige måter. For det første, Guds kjærlighet synlig. Guds kjærlighet synlig. Han åpenbarer sin sønn. Han viser med tydelighet sin kjærlighet. Det totalt en ny definisjon av kjærlighet. I alle tider, I alle religioner, så det liksom vært det motsatte, at der det mennesker som prøver å gjøre seg til Gud. Altså om det I Buddha, eller om det I hinduismen, om det de greske guder, eller hva det så det mennesker som prøver å gjøre seg til Gud, eller som blir guddommelig forklart. Men Gud går helt stikk motsatt. Han Gud. Og så blir han menneske. Det her jo inkarnasjonens store mirakel. Altså inkarnasjon, inkarne, bli kjød, det det betyr. Altså at han ble menneske. Det umulig nesten å sette seg inn I korset. Men allikevel så vet vi at mange mennesker har blitt korsfestet for både det de har gjort og det de ikke har gjort. Så det at man dør på et kors, det at man blir torturert som Jesus, det på en måte ikke noe unikt, hvis du forstår meg rett. Men det at Gud som evig, Gud som hellig, Gud som udødelig, gir avkall på alle disse egenskaper for å bli menneske. Det er helt bortenfor jeg klarer å gripe. Altså hvis man bare ser på de begrepene bittelitt grann. Altså Gud fra evighet til evighet. Faderen, sønnen og helligånd, den guddommelige treenighet, på en måte fra evighet til evighet. Aldri begrenset av tid I det hele tatt. Tid der. Bare de eksisterer bare I tid. Og det at han underlegger seg, altså det står Gud sover aldri. Han på en måte alltid på alert, alltid krefter, alltid tid hos Gud. Og når Jesus kommer, så kommer han altså I en begrensning som hadde med tid å gjøre. Han som aldri visste av synd, som det står om I første Korinterne. Han som ikke visste av synd, han på en måte holder seg ikke borte fra den syndige verden. Han liksom distanserer seg, men han velger å komme inn I denne syndige verden. Det på en måte du kan se for deg det reneste av det rene. Og du kan si når han dukker opp her, så han må blande seg inn I en verden som så full av synd, av død, av forfall, av elendighet. At liksom, du kan ikke gå gjennom her sånn uten at du blir nesten sagt tilsmusset av tilværelsen rundt omkring oss. Men Jesus gjorde det, og han så nær I dag, så holder vi avstand, ikke sant, på grunn av korona. Alle liksom 2 meters avstand, liksom hold avstand, ikke kom for nær meg. I dag vi livredde for å liksom bli smittet av dette her. Men når det gjelder Jesus, så var ikke han redd for avstand. Altså han kom midt inn I vår verden, og han ikke bare sånn på en måte hold avstandskjærlighet. Jeg elsker deg, der borte, jeg elsker deg der borte. Men altså han kom helt nær. Helt nær. Han sa, jeg bryr meg egentlig ikke om hvor syk du bare kom her. Dispedalsk et glittrende eksempel. Det nesten som dagens korona holdt jeg på å si på ingen sammenligning for øvrig, for at spedalsk var 1000 ganger verre. Men det var mennesker som, de måtte jo gå og rope ut spedalsk, spedalsk, så folk skulle holde sosial distanse på 2 meter minst, ikke sant? Men når Jesus kommer, så det ikke sånn at han redd for at han skal bli smittet av spedalskheten. Det var det som var en vanlig smittemåten. Du ble smittet ved berøring. Men Jesus ikke redd for det. Han tar på disse menneskene som var untouchables, uberørelige. Altså Jesus var ikke redd for den biten dit. Han kom helt nær. Han som hadde vært hellig hele sin evighetseksistens. Fra evighet til evighet. Han kommer altså så nær. I denne syndige verden. Prøv å sette deg inn I hvor langt det steget I å gjøre Guds kjærlighet synlig. Han som udødelig, som ikke kan dø, underkaster seg døden. Det nesten uforståelige begrep. I forhold til å se hvor stort det når Gud ønsker å åpenbare sin kjærlighet, så viser han den synlig, og det på en sånn måte at man aldri kan ta feil. Og det på en historisk måte som gjør at man kan aldri være I tvil om, elsker Gud meg? Ja, det har han bevist så til det grader. Og da trenger man liksom ikke, det akkurat som liksom, du lurer på, jeg født? Ja, selvfølgelig du født. Altså i historien så har du en fødselsdato. Du født, da begynte ditt liv. Og Jesus på samme måte. Han kom og åpenbart seg sånn at man aldri noensinne mer skulle være I tvil om hans kjærlighet. Så hvis du har tvil om det, hvis du sliter med det, så det I ditt hode eller I dine følelser du sliter med det. Men det bibelske vitnesbyrdet, det historiske vitnesbyrdet klinkende klart. Han har demonstrert over enhver tenkelig situasjon at hans kjærlighet for deg, den synlig. Den konkretisert ved at Jesus kom. Det en helt annen definisjon av hva kjærlighet pleide å være. Ikke bare det, men datidens tenkning så var det jo sånn at man tenker det guddommelige, det liksom det var rent. Og alt det menneskelige, det var skittent. Det var den såkalt den gnostiske tenkningen. Det her var visdommens tenkning på den tiden der. Man skulle liksom ikke ha noen ting med disse her og det her å gjøre. Den verden der var fantastisk. Det her var Platons filosofi. Den ideelle verden, det var ordentlig greier. Det her var bare elendighet. Det var laget av demiurgen, den onde Gud, var produserte alt dette her sånn. Og da skulle det aldri være nødvendig eller noen ting at en Gud skulle dukke opp og åpenbare seg I dette her sånn. Men altså, han ikke bare kommer hit og så gjester oss, men han kommer og blir som oss. Han blir menneske, 100% menneske som deg og meg. Og jeg synes det der han demonstrerer sin kjærlighet, at han kommer liksom ikke inn og blir en sånn her mellomgud, der han liksom holder sin egen holder avstand og liksom sitter I sitt eget lille tempel, der folket kommer og bøyer seg ned for han. Altså, han åpenbarer seg midt iblant oss. Han definerer på nytt hva kjærlighet Og han sier, det det andre, Guds kjærlighet ikke bare synlig, men den konkret. Den konkret. I 3:18 så sier det, mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men I gjerning og I sannhet. Så det han sier at hans kjærlighet ikke bare jeg elsker deg. Altså det jo viktig I seg selv, vi vet jo det. Hvor viktig det at man uttaler kjærlighet og at man sier til noen at jeg elsker deg. Og så vet vi også fra en som heter Chapman, han har skrevet en bok som heter 5 kjærlighetsspråk, så vet vi at vi både vi uttrykker kjærlighet forskjellig og vi mottar kjærlighet forskjellig. Altså hvis du I noen tilfeller, om du sier at du elsker noen, så preller det av som vann på gåsa. Det liksom, jeg lar seg ikke imponere over det, for mitt kjærlighetsspråk ikke ord, men det gjerninger. Så hvis du skal si at du elsker meg, så må du vise det I gjerning, I handling, eller I gaver. Jeg tror mitt gaver, jeg elsker gaver. Nei, da. Men, ikke sant? Det forskjellig hvilke kjærlighetsspråk vi har. Men når det gjelder Gud så kom han for oss å vise oss at hans kjærlighet ikke bare I ord, men det I handling. Det var helt konkret. Du kunne ta og føle på hans kjærlighet. Helt tydelig, åpenbart gitt til oss. Altså han som kom, det her ganske interessant. Han som kom som aldri trengte hjelp av noen. Her kommer han, altså Guds sønn kommer. Og åpenbarer seg. Han trengte jo ikke hjelp av noen I det hele tatt. Han skulle jo frelse verden. Han trengte ikke noen hjelp av noen andre for å frelse verden I det hele tatt. Det var kun han som skulle frelse verden. Og likevel så kommer han, og noe av det første han gjør når han åpenbarer seg, at han velger ut 12 stykker. Og hvis du skulle velge 12 stykker som skulle da leve tett på deg, så hadde du kanskje valgt utifra kriterier som går på lett å like, lett å bli glad I, mennesker som litt samme type som meg, sånn, som de sier, altså like barn leker best, en sånn god gruppe som du kjenner at, oi, for en koselig gjeng å være sammen med. Når Jesus velger sine 12, så bruker han en hel natt på å snakke med Gud for å si, vet du hva Gud, hvem skal jeg velge til å leve sammen med meg I 3,5 år? Og det, når du leser litt av hvilke typer man velger der, sånn, så det jo ingen av de som på topp 10-lista, for å si det sånn. Altså, jeg stusser jo på at man kan velge at han velger Judas som man vet det jo den som den største som man vet skal bedra han. Men ikke bare det, men han setter Judas til å gjøre det han absolutt ikke burde gjøre. Altså han en tyv står det. Men han fikk ansvar for pengekassa. Altså hvordan han hadde jo i vår lille menighet Altså i vårt administrationsråd hade du ett menneske med det rykte, med den bakgrund så hade du ju för det första inte tagit han in i adminrådet en gång. Långt mindre att sätta han till att ha prokura och vara den som kunde ta ut pengar av banken och sätta in pengar i banken. När du visste att han var en tjuv, då hade du aldrig gjort det. Men Jesus han på en måte jobber på ett helt annat område. Om man ville tro det når Jesus visste at han kom til å bedra han, og han ikke kom til å følge han hele veien, at det noen vits I å ta inn han blant de 12? Det jo ikke noe poeng I det hele tatt. Men Jesus demonstrerer at hans kjærlighet konkret, og han viser at hans kjærlighet har ikke selviske motiver. Hans kjærlighet ønsker å demonstrere at de minst elskelige verdig min kjærlighet. Og det en kjærlighet som ikke bare handler om så hyggelig at Judas, at du med oss, det så bra at du her. Det ikke sånn hyklersk, liksom sånn halvveis kjærlighet. Det en full dedikasjon der hele hans liv går ut på å demonstrere konkret hans kjærlighet til Judas. Den minst elskelige. Du har flere av de andre der, sånn, de ikke et hakk bedre de, det bare at Judas lett å ta ut, for at han vet vi gikk jo fullstendig på trynet. Men du hadde flere andre, altså disse her tvillingbrødrene, som de kalte for tordensønnene. Altså vi har vanskelig for å omgås mennesker med temperament. De fleste av oss, vi blir manipulert av temperament, og noen bare hyler opp, og liksom reagerer så bare, slapp helt av, vi trøkker oss rolig tilbake, for at det sånt nå vil vi ikke ha noen ting med å gjøre I det hele tatt. Vi, liksom, vi kan ikke håndtere det. Men Jesus velger to av de, helt I sin nærmeste gruppe. Altså han hadde jo tre som sto helt tett på. Johannes var en av de. Så Johannes var ikke redd for mennesker som skiller seg ut. Mennesker som har temperament eller en væremåte som ikke passer oss I det hele tatt. Jesus han ikke redd for det, for hans kjærlighet konkret. Og hans konkrete kjærlighet har en konkret hensikt, det å demonstrere en helt annen type kjærlighet. Det på en måte en kvalitativ forandring I forhold til noen hadde sett tidligere av kjærlighet. Som han sa, all kjærlighet tidligere hadde vært egoistisk, hadde vært sentrert rundt mennesker, hadde vært emosjonelt, følelsesmessig. Jesus demonstrerer at min kjærlighet av en helt annen kvalitativ størrelse. Den elsker på tross av, ikke på grunn av. Den elsker ikke for min skyld, men den elsker for din skyld. Og så kommer det sjokkerende. Det at han sier, dette hans bud. At vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han ga oss bud om. Og jeg skulle ønske at det ikke hadde stått sånn, altså. Det så greit så lenge det står om at Jesus elsket på denne kvalitative måten. Men så kommer dette her inn over oss. At han sier at det sånn som han har elsket, slik skal vi også elske hverandre. Det hadde vært så mye enklere om det hadde stått at du kan bare være glad I dem. At du kan synes de ålreite nok. At du kan på avstand si at du greit. Det helt greit. Så hold deg der borte bare. Ikke kom for nær meg. Bare hold deg litt avstand. De uelskelige, disse hissiproppene, disse mennesker med dårlig karakter. Jeg snakker om Peter, dårlig karakter. Ikke sant? Han en sånn vinglepetter, det det navnet hans betyr, vinglepetter, fram og tilbake. Thomas tvileren, du visste aldri hvor du hadde disse karene her. Det var en helt håpløs gjeng som Jesus valgte ut å være sammen med. Akkurat sånn som oss. Det jo det som saken. Akkurat sånn som oss. Og så visste han også det, at hvis vi skulle kunne elske på samme måte som han, så vet han at vi har jo bare menneskelige ressurser å ta av. Og derfor så har han gitt noe helt annet som en resurs. Det var det vi läste helt inledningsvis. Han sa, altså, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbarne sønn til verden. Punktum. Neida, komma. For at vi skal leve ved ham. For at vi skal leve ved ham. Ikke med ham, men ved ham. Og det betyr at det han sier er at jeg har åpnet en vei i forhold til at kjærligheten synlig, kjærligheten konkret, og dere skal leve ved meg. Eller sagt med romerne 5:5, Guds kjærlighet utøst. Utøst. Ser du for deg, det drypper så vidt det Det drypper bare noen dråper av Guds kjærlighet. Når det står at det Guds kjærlighet, ikke min kjærlighet, men Guds kjærlighet, den her som synlig, den her som konkret, den står det, den utøst. Hvor hen da? I våre hjerter, ved den hellige ånd som man har gitt. Her har du ressursen. Det derfor vi kan elske slik som han har elsket. For at vi elsker ikke ut ifra vår følelse. Vi elsker ikke ut ifra hvordan mennesker der vi vurderer de som ustabile, som sinte mennesker, autoritære mennesker, vinglete, tvilende, untouchables, spiller ingen rolle. For at du og jeg, vi elsker ut ifra en helt annen ressurs. Vi elsker ved ham som har gått foran og demonstrert hvordan man gjør det. Og vi elsker utifra den hellige ånd som på en måte bærer all Guds kjærlighet i seg. Det gjør at du har med uuttømmelige ressurser å jobbe fra. Låter det bra, eller? Uuttømmelige ressurser. For det ikke sånn at det går tom for Guds kjærlighet. For det derfor han står, han har utøst denne kjærligheten. Det på en måte bare pøsa på. Og den hellige ånd går heller ikke tom. Så her det stadig mer. Jeg vil påstå at det nesten slik at jo mer du gir, jo mer vil du ha. Og kunne gi videre. Men det en konkret handling, så det dreier seg med andre ord altså ikke bare om å gi med ord, men med handling, som vi leste, hans bud. Dette hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han ga oss bud om. Det interessant at det første budet handler om å tro på hans sønn, Jesu Kristi navn. Det liksom hans sønns Jesu Kristi navn. Men det her nemlig ikke jeg tror på den her Jesus Kristus født av jungfru Maria. Det liksom ikke en troshandling som det vi leser om i kirken, en apostolisk bekjennelse. Men her handler det om en personlig tilknytning til de ressurser som han innehar, og som tilgjengelig. Det derfor det står, tro på hans sønn, Jesu Kristi navn. Det her 1. Johannes brev 3:23. Ikke sant? I hans navn, står det, skal vi helbrede syke. I hans navn skal vi kaste ut demoner. Og nå fokuserer vi ofte på akkurat de tingene der. Men det lettere å kaste ut demoner enn å elske mennesker som uelskelige. Det lettere å legge hendene på syke og oppleve en momentan helbredelse enn å vise kjærlighet til de som stadig lider nød. Det fort gjort liksom, og så, ja da, så ber vi for han, og så han frisk. Halleluja, ferdig med det. Men å stadig øse ut kjærlighet på disse her uelskelige. Det var derfor Jesus forandret ikke disse her håpløse disiplene på bare noen dager. Man skulle jo tro det, at han, Guds evige sønn, skulle være I stand til å forandre disse håpløse etterfølgerne på bare noen dager. Ved å demonstrere noe annet. Men dag ut og dag inn I 3,5 år øste han sin kjærlighet utover disse her gutta. 3,5 år. Og selv det var ikke nok. For vi vet at etter 3,5 år så gikk Judas på trynet. Peter gjorde det han gjorde. Men så kom den hellige ånd kort tid senere. Og det som Jesus hadde på en måte lagt som et depot inn I de, forløses ved den hellige ånds kraft. Det derfor det handler om I det kristne livet å leve ut ifra den hellige ånds ressurser som lagt I oss. Det handler om å leve ut ifra det depot som ligger I Jesu navn, og det forløses gjennom den hellige ånd som gitt oss del. Så Guds kjærlighet på en måte av en helt annen kvalitativ karakter. Den synlig, man kunne se Jesus. Den helt konkret, ved at det handler ikke bare om ord, men det handler om handling. Og Guds kjærlighet uselvisk. Altså, det var ikke bare at man hadde en ny definisjon av kjærligheten. Det var ikke bare til at det var en kvalitativ forandring, men det var også et totalt paradigmeskifte. Og paradigme følgende. Se for deg, her har du et firkant av lærret. All forståelse fanget innenfor her sånn. Det en måte å forstå ting på, og så kommer det man kaller for et paradigmeskifte. Det vil si at det nok mennesker som tenker utenfor den firkanten her sånn. Mennesker som tenker annerledes. Nei, men det ikke sånn som vi har lært I alle år. Det noe annerledes. Vi har sett at det noe annerledes. Et eksempel som jeg var inne på her I stad. Gud hadde aldri åpenbart seg eller gitt seg til kjenne for menneskeheten noensinne I historien på denne måten her sånn. Han hadde åpenbart seg for Israels folket. De hadde fått sett hvordan Gud gjorde ting, men han hadde aldri vært tilgjengelig. Gud var på toppen av et fjell, og han ga beskjed, ikke kom for nær, da dør dere. Min hellighet av en slik karakter, at det en hellig ild, og dere har ikke mulighet til å komme I nærheten av meg, da kommer dere til å dø. Så forholdet til Gud og forholdet til menneskeheten var på en måte en avstandskjærlighet. Man kunne ikke komme for nær Gud. Når man bygger tabernaklet, så var det sagt at her det forskjellige grenser inni denne lille firkanten. Det det aller, aller helligste. Der det ingen som har lov til å gå, annet enn ypperste presten, en gang I året. Og kommer du innenfor her, så dør du. Du kan ikke være sammen med denne guden I det hele tatt. Og den ene gangen han går inn I det tempelet, og inn I det aller helligste, da man har et tau I beinet, så de kan dra han ut I tilfelle han omkommer I møte med Gud. Altså det var den måten som man levde I forhold til Gud, I en avstandsrelasjon til Gud, en fryktrelasjon til Gud, for Gud hellig. Han har ikke forandret seg, han fortsatt den samme. Men du ser at I det gamle testamentet kunne man ikke komme I nærheten av Gud. Og utenfor det aller helligste så var det hellige. Der kunne prestene, kun prestene kunne komme inn der en gang innimellom. Utenfor der sånn så var det forgården, og der kunne mennene komme inn. Kvinnene kunne ikke komme inn der en gang. Du ser forskjellige begrensninger I forhold til å kunne komme nær Gud. Men så kommer et nytt paradigme. Og det som talte om skifte var profetene som begynte å si «Det kommer en tid da en skal bli synlig, da Gud kommer til dere. Han kommer I kjøtt og blod, han kommer til å åpenbare seg, han kommer til å gi seg til kjenne, det profetene taler. Han kommer til å fødes I Betlehem, han kommer til å fødes I enkelhet. Man kommer ikke til å kunne kjenne han igjen, for han skiller seg så ut ifra alle tanker man hadde om Messias. Sånn at når han åpenbares, så det ingen som skjønner at dette Guds sønn som fødes I denne ringe tilstand. Om det var I en stall eller hva det var, det vet vi jo ikke, men han fikk ikke plass I herberget. Han ble lagt I en krybbe. Kjennetegnet på denne evige Gud som fødes inn I vår verden altså en krybbe. Han ligger I en krybbe. Det var det de sa til vismennene, det var det de sa til hyrdene på marken. Han ligger I en krybbe. Det sånn dere kjenner han igjen, han ligger I en krybbe. Det var ikke noe herlig, det var ikke noe fremstående, det var ikke noe imponerende, men noe av det når han kommer som en gang til. Man skulle jo tro at når en konge fødes inn, så det stor stas, og det fram med det beste sølvtøyet, fram med de flotteste dekorasjonene, alt det lekkere man kunne ha for å markere nå, kom han. Han ble lagt I en krybbe. Han ble lagt I en krybbe. Og sånn det mange ganger. Når Gud åpenbarer ting, så det ikke med prangende ting, men han åpenbares I noe helt enkelt. Det blir lagt I en krybbe. Paradigmeskiftet handler om at når Gud åpenbarer sin kjærlighet, så den åpenbart på en helt annen måte enn den noen mennesker kunne forestille seg. Det var ikke en selvisk kjærlighet, en utgangspunkt I at jeg så glad I meg selv at jeg skal gi dere noe flott. Og jeg så raus at jeg skal gi dere noen ting sånn som kongene kunne gjøre. De kunne liksom, utifra min raushet så deler jeg ut av min rikdom, ikke sant? Så fikk de en skjerv. Men når Gud deler ut, så deler han altså det mest eksklusive, det mest enestående, det mest nærstående man kunne komme, han gir sin egen sønn. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden. Det et gigantisk paradigmeskifte. Helt annen måte å forstå ting på. Ting hadde ikke utgangspunkt I selve lenger. Ting hadde ikke utgangspunkt I det egoistiske, eller I det emosjonelle. Men Guds kjærlighet radikal, dramatisk forskjellig fra all menneskelig kjærlighet. Gud viser en helt annen dimensjon av raushet, av storhet, som det står et annet sted, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Han som ikke sparte sin egen sønn. Altså, det har vært mye lettere for Gud å kledd fjellene med gull, kledd havet med sølv, kledd alt med rikdommer og alt det flotte. Men det hadde ikke forandret oss. At han gir sin enbårne sønn forandrer menneskeheten. Det gir håp til de håpløse, gir mulighet til de sjanseløse, og gir fremtid og håp til de som ikke har noen ting. Hans kjærlighet et markant paradigmeskifte til det noen hadde sett I verdenshistorien. Det derfor denne julefeiringen, som jeg snakket om sist søndag, handler ikke om julestemning, om det blir noe snø på trærne, eller om vi får riktig farge på gløggen, eller om julemusikken spiller riktig. Julestemningen sånn, det handler om at det Gud som har satt oss I stemning. Han har endret hele vår tilværelse. Fra denne dag så begynner en ny tidsregning. Det før og etter Jesus. Altså så radikalt dette julebudskapet at det snakk om et før og et etter. Her har du paradigmeskiftet I fokus. Det altså ingen sammenligning for øvrig. Det en ny tid I forhold til dette her sånn. Og det grunnlaget for den feiringen vi har. Det den største høytid vi kan ha. Det helt utrolig den høytiden vi kan ha. Kjærligheten kom ned. Kjærligheten kom ned og ble synlig. Kjærligheten kom ned og ble konkret. Kjærligheten kom ned og var totalt uselvisk. Herre, vi takker deg for din utrolige kjærlighet. Som har slike dimensjoner, Herre, som ikke kan rommes I ord. Og takk at du gjorde den definisjonen alt for liten, for du sa at kjærligheten, den ikke noen som I ord, men det I handling. Og du handlet, Herre. Du demonstrerte selv denne enorme kjærlighet som vi har fått del I, Herre. Vi takker deg for det, far. Å, vi takker deg, Herre, fra dyp av vårt hjerte. En totalt ny tid. En totalt ny forandring. Et før og et etter. Herre, du sendte din sønn. Og la oss få lov til å kjenne, far, hvordan den forandringen gjør seg gjeldende I våre liv. Herre, at vi ikke den samme etter at vi hadde et møte med deg. At vårt liv har fått en helt ny tone. At vårt liv har fått et helt nytt innhold, en helt ny mening, et helt nytt håp, en helt ny retning. Herre, at allting annerledes på grunn av at du kom. Å, vi takker deg. Åpenbar for oss I denne julehøytid, Herre. Når vi sammen med mennesker, la oss få lov til å stå og være tydelige I å formidle det gode og det glade budskapet at Jesus kom. Å, Herre, hva alt dette her har båret med seg, hva det har hatt av betydning, Herre. På den måten som du har forandret mennesker fra innsiden, og ikke ved yttre ting, men fra innsiden ved at du forandrer oss ifra dypet av vårt innerste. Herre, vi takker deg, vi priser deg. Amen.